темінен туралы сұрақ болса жауабын саған беремін. Қателеспе бауырым, жеңімпаз тек бір ғана. Ұтылғаның сөзі құрсын, ешкім сен тыңдама. Айтамын бүгін өлеңді тыңдарманға ақиқат. Жамандаған хейтерлердің ауыздарына қақпа. Уақытта келді міне саған мен жайлы білу. Сіздерге бұл жай ғана кішкене бір интервью. 2009-дан бастадым осы өнерім жолын. Қазақ шәрем әлеміне өз өзімді енгіздім. Отанымыз Қазақстан, туған жерім Батыстан. Шалқарақ төбе ауданы біліп жүр осы баса. Бірінші ол бастама, бәрі де қиын болады. Тобымыз біздің Шалқарда ең алғашқы жаңғырады. Чикаго ол бастаған, білесің бе Шалқарда. Менің тобым жастап жатыр қозғалыс пен қалада. Әлі де дамып келеміз неше түрлі әуендермен. Жасығанымыз қазақша мағыналы сөздерімен. Бір жылдың арасында өзімдікін жасадым. 10 жыл бойы түкте шықпай сен жүрсің әлі досым. Куәгер бүкіл қазағым жеңді мәділ батылды. Мақтанған емеспін бауыр, Алла көмегін берді. Менсінбеген тәкаппарлық әр пендені қор қылады. Жеңілгенді жер көтерер мойында жеңімпазы.
Шебері Қазақстанды жандырады. Құрмет жолдасың бауыр, құрмет саған арналады.
Құрмет жолдадың ба бауыр, менен де саған құрмет. Жұлдыз емес қарапайым, танымасаң келіп кет. Мақсатым қазақша рэпті жоғарыға көтеру. Сенің мақсатың бізбен болу, немесе артта қалу. Таза жақсы сапалы досым, тек жақсылық тілеймін. Өнерің ұясын, сұрасаң көмектесейін. Де қарсы шықпа бауырым, қаласың онда артымда. Талайлары қалды әне солардың қатарында. Рэпті жасау келмесе сенің қолыңнан. Өсектейсің жамандап, амалың жоқ басқа сенде. Ондайлардың талайын форумдардан тауып беремін. Қолдарынан түк келмейді жолып Қазақстан әлемін. Маған еш маңыз емес, мен туралы не айтса да. Қиналмаймын, терлемеймін, бәрбір өзімді кіздеймін. Ең бастысы шүкіршілік осы жерге жеткенге. Мыңда бір рахмет айтамын мен жаратқан Тәңірге. Шебері Қазақстанды жандырады. Құрмет жолдасың бауыр, құрмет саған таңғалады.
Ұнаса